Ne znamo dovoljno šta je normalno, ne treba ni precenjivati ni podcenjivati sadašnji život. Ne treba to govoriti, ovako loše nikad nije bilo. Radi na sebi, nemoj se zapuštati, eto to je taj izraz.
Poštovani slušaoci, danas govorimo o temama koje dotiču srž svakog ljudskog bića, o našem unutrašnjem životu, važnosti podrške i očuvanju duševnog mira u današnjem svijetu. Naš gost ovog jutra je magister Ana Maksimović-Sekulović, psiholog i saradnik u nastavi na Fakultetu primijenjene nauke Univerziteta Donja Gorica, gdje predaje predmete iz oblasti opšte, razvojne i psihologije komunikacije. Sa Anom danas razgovaramo o njenom profesionalnom putu, važnosti psihološkog savjetovanja, ali i o tome kako da prepoznamo prave vrijednosti u društvu punom izazova. Poštovana profesorice, dobro jutro i dobro nam došli.
Dobro jutro Nevena i vama i slušaocima Radija Svetigora. Izuzetno mi je zadovoljstvo što danas imam priliku da razgovaram o važnim stvarima za koje vjerujem da će biti korisne i onima koji su izdvojili svoje vrijeme da poslušaju ovu emisiju.
Nama je drago i velika je radost što smo ovog jutra zajedno u studiju Radija Svetigora. Pa da krenemo od toga, šta je vas lično motivisalo da izaberete psihologiju kao svoj životni i profesionalni poziv i kako danas vidite ulogu psihologa u našem društvu?
Ja sam negdje još od mlađih dana često razmišljala o jednoj rečenici koja će godinama kasnije postati moja mantra, koju rado dijelim sa ljudima oko sebe, a koja glasi da budućnost pripada onima koji vjeruju u svoju viziju. U sprovođenju te svoje vizije, alat koji sam odabrala da bih sprovela tu svoju viziju u djelo je upravo psihologija i nekako sam smatrala da je upravo ta nauka, disciplina, mogu slobodno reći i način života, najzahvalniji i najpouzdaniji način da prenesem ljudima unutar zajednice u kojoj djelujem neke poruke. Te poruke se i danas najviše tiču ljudskog potencijala i težnje ka ličnom rastu, koji se drugačije zove, inače to će znati oni koji se razumiju psihologiju, koji se drugačije zove samoaktualizacija. S druge strane, jedan od pokretača mog djelovanja kao psihologa je svakako doprinos obrazovanju i formiranju nekih zdravih međuljudskih odnosa i razvoj zajednice u biti, a najviše kroz prevenciju, zato što psihologija itekako može biti koristan preventivni alat.
Koje su to ključne ljudske vrijednosti koje vi pokušavate da prenesete mladim ljudima koji tek ulaze u svijet psihologije?
Ja bih tu izdvojila emocije, odnosno sve u vezi emocija, i tu najviše mislim na emocionalnu inteligenciju, emocionalnu pismenost. Uvijek se postavlja to pitanje koliko poznajemo svoje emocije i nekako smatram da ljudi odbijaju da se suoče sa tim odgovorom na to pitanje jer se boje nekog ishoda. Također iskoristit ću priliku i da definišem emocionalnu inteligenciju kao sposobnost prepoznavanja i imenovanja emocija, kontrola i prosto kontakt. I to je jedan od razloga, odnosno jedna od vrijednosti koje se trudim da promovišem naročito među mladim ljudima, a to je kontakt sa emocijama. Ne samo po pitanju samosvijesti, nego i po pitanju odnosa sa drugim ljudima. Druga vrijednost koju izdvajam jeste empatija, zato što je to prije svega naša osjetljivost, odnosno mogućnost da budemo osjetljivi na ono što druge ljude recimo boli ili na ono za čim neki drugi ljudi pate. Mogu slobodno da kažem da je pitanje empatije danas prilično izazovno iz razloga što se zakonitosti mijenjaju usled izlaganja tehnologiji i virtualnom svijetu koji ona donosi, mijenja se interakcija među ljudima, odnosno ona je gotovo nepostojaća baš u kontekstu kontakta sa emocijama i te socijalne razmjene, a onda kada imate izostanak interakcije, to za sobom povlači i nedostatak empatije, a javljanje neke druge emocije, a ta emocija je ravnodušnost. Jer izostanak reakcije, interakcije, dovodi do manjka empatije. Manjak empatije dovodi do ravnodušnosti. I upravo će neki psiholozi reći da je ravnodušnost najmanje funkcionalna emocija. Zašto? Zato što evo, mržnja ima svoju funkciju. Ako ćemo ići gradacijski, bijes, ljutnje imaju neku svoju funkciju. Zato što je ravnodušnost u suštini jedan prazan prostor u kojem vi laički ne osjećate ništa. A ne osjećati ništa je, eto, za naš psiholog prilično zabrinjavajuća kategorija. Vrijednosti koje bih također pomenula jesu autentičnost i ljudska dobrobit. I često na svojim predavanjima govorim studentima o dva glagola, to su osvijestiti i osnažiti. Zašto? Zato što smatram da upravo osvješćivanje i osnaživanje mogu da pomognu mladim ljudima da donesu zdrave odluke i da formiraju neke zdravije odnose u zajednici u kojoj djeluju.
Kada se prođe put od studenta do nekoga ko stoji sa druge strane katedre, dobija se poseban uvid u studentski život. Kako vi danas vidite taj unutrašnji preobražaj mladih ljudi tokom studiranja? Sa kakvim ambicijama ulaze na fakultet, a sa kakvom zrelošću sa njega odlaze? Šta je ono što ih danas najviše pokreće i oblikuje?
Ono što studente danas naročito pokreće jesu radoznalost i mogućnost da upravo na studijama upotrijebe kritičko promišljanje i pronađu sebe po pitanju kreativnosti i stvaralaštva. Mislim da je ta mogućnost stvaranja nešto što odvaja one koji se odluče za bavljenje profesijom psihologa. Ono što bih ja izdvojila također u domenu psihologije jeste ljubav prema učenju, ali ne u cilju postignuća, jer se danas nažalost ocjenjivanje tako posmatra, dakle kao postignuće, već učenje kao, odnosno ljubav prema učenju kao ostvarivanje potencijala. I eto, ako se vratimo unazad, shvatit ćete da sam pomenula još jednu emociju koja je izuzetno važna. Ono što bih također naglasila jeste da mladi ljudi sa kojima evo i ja imam priliku da dijelim mnogo stvari, imaju znanje. I to znanje je upotrebljivo na različite načine. Neko uči radi ocjene, neki drugi radi roditelja ili radi nečeg trećeg. Međutim, upitno je zato što se to znanje više posmatra sa teorijskog aspekta. Sada je poenta kako to znanje učiniti upotrebljivim u nekom istraživačkom smislu, kako ga staviti u funkciju, kako na kraju krajeva doći do istine. A kako bismo došli do istine, moramo da otkrivamo put do te istine. Što znači automatski da teorija kojom raspolažemo treba da ima jednu saznajnu vrijednost.
Koliko vam to što ste i sami prošli kroz sistem studiranja pomaže da bolje razumijete potrebe, ambicije, ali i izazove sa kojima se vaši studenti danas suočavaju?
Sa mog stanovišta mislim da je ključ u dostupnosti, ispunjavanju te neke potrebe za podrškom koji mladi ljudi imaju, i onda je negdje moj zadatak da mi u stvari zajedno pronađemo način da preskočimo neke prepreke koje su u tom momentu značajne za tu ili za te mlade osobe. Zašto? Zato što mladi ljudi, studenti, imaju želju da pronađu sebe, svoje mjesto, ali i sami prolaze kroz određene izazove na ličnom i profesionalnom planu. I onda vremenom shvate da nije sve u znanju, to je ono što sam prethodno pomenula, i da paradigma znanje radi znanja nema svoju funkciju, zato što se učenje posmatra kao akumuliranje i sistematizacija gradiva. I iskoristila bih ovu priliku da ukažem na jednu drugu varijantu, a to je metaznanje, dakle ne sticanje znanja radi gomilanja informacija, već razvijanje sposobnosti kojom ćemo valjano znanje odvojiti od onog netačnog. I recimo, interesantno je sa stanovišta ovog modernog doba u kojem živimo koliko je danas znanje dostupno, a koliko mi nažalost nismo u mogućnosti da razlučimo šta je od te dostupne količine informacija koje su na klik, šta je istinito, a šta ipak nije valjano. Ranije, još kao dijete, vjerujem da će se i slušaoci prisjetiti toga, do znanja nije bilo lako doći. Često se prisjećamo onih velikih enciklopedija i rječnika koji su i koštali, i prosto za određene informacije, odnosno da biste došli do određenih informacija, vam je bilo potrebno vrijeme. Danas, u momentu digitalne revolucije, to više nije prepreka. Ali prepreka opet ostaje ovaj moment gdje se znanje radi znanja miješa sa informacijama koje imaju iskrivljenu prirodu.
Kakav je osjećaj dijeliti akademski prostor i sarađivati sa kolegama koji su nekada bili vaši profesori, a danas su vaši saradnici na fakultetu?
Moram istaći da je to velika čast i odgovornost. Mislim da se tako osjeća svaki čovjek koji ulazi profesionalno u jedno okruženje koje ga je oblikovalo, i prosto moj rad recimo na univerzitetu je podsjetnik za mene da i ja budem primjer novim generacijama kao što su meni bili uzori moji profesori. Prije svega tu bih pomenula profesoricu Nilu Kapor Stanulović kao jednu sjajnu mentorku, osobu, psihologa i mnogo drugih predivnih epiteta, koja me naučila svemu onome što ja danas jesam, naročito u tom profesionalnom momentu.
Autor ste naučnog rada koji se bavi psihološkim savjetovanjem. Zbog čega je važno da studenti imaju dostupnu psihološku pomoć upravo na svojim fakultetskim jedinicama?
Iako je mentalno zdravlje aktualizovano, naročito nakon pandemije COVID-19, još uvijek imamo taj tradicionalni moment gdje se ljudi boje da će biti pogrešno shvaćeni i etiketirani ukoliko odluče da potraže psihološku podršku. Mi još uvijek vjerujemo u to da sami možemo da riješimo svoje probleme, i prosto nismo sigurni šta možemo da očekujemo od psihološkog savjetovanja ili od osobe koja nam nudi takav proces. Međutim, ja ću još jednom iskoristiti priliku da apelujem da traženje pomoći svakako podrazumijeva jedan odgovoran odnos prema sebi. tim u vezi vratit ću se na prethodnu priču o modernom dobu u kojem živimo i digitalnoj revoluciji i činjenici da nam je dostupno mnogo informacija i tako, na primjer, znamo sve što se može znati o svemiru. A s druge strane, kao psiholog moram da primijetim da ljudi slabo istražuju sopstveni svemir, njegove dubine i taj unutrašnji prostor, i da opet sa stanovišta emocija danas ljudi ne znaju da odgovore kako se osjećaju. Jer kada nekog danas pitate kako se osjeća, odnosno kako je, taj neko će često upotrijebiti komentar tipa ma, dobro sam, ili ne znam gdje udaram, ili nešto slično. A to nije odgovor koji je povezan sa emocijom, nego svrstavanja sebe u neke klasifikacije, kategorije. I to je jedan od razloga zašto je taj upravo kontakt sa emocijama neispunjen. Druga važna stvar koju bih akcentovala jeste da kada nam se nešto ne dopada ili kada nam nešto stvara neprijatnost, mi često upotrebljavamo mehanizme odbrane i onda je prosto pitanje čega se mi to bojimo, kakav je to ishod koji nas očekuje i zašto se sa njim ne suočavamo.
Da li se u svom radu i u kontaktu sa ljudima susrećete sa tim otporom i na koji način možemo kao društvo mijenjati tu svijest i pokazati da je traženje pomoći čin hrabrosti, a ne slabosti?
Otpor još uvijek postoji, ali je kod mladih ljudi on poprilično manji. Mislim da su tome doprinijeli i edukacija i dostupnost psiholoških usluga, kao i otvoreni razgovori na temu mentalnog zdravlja. I kada ljudi osjete pozitivna iskustva drugih ljudi koji su odlučili da imaju, jel te, zdrav odnos prema sebi i potraže pomoć, onda shvate da potraga za psihološkom pomoći upravo to nije slabost, već hrabrost i odluka zdravog odnosa prema sebi.
Kada pogledate unazad od vaših početaka pa do danas, kakvi su vaši utisci o radu sa studentima i kolegama? Koliko su se zapravo generacije i pristup nastavi promijenili?
U odnosu na vrijeme u kojem sam ja studirala, moram reći da je pristup informacijama brži i raznovrsniji, da postoje neke nove tehnologije. Međutim, i dalje postoji potreba za podrškom u razvoju tog kritičkog mišljenja. I činjenica jeste da znanje samo po sebi nije dovoljno. Živimo u dobu digitalne revolucije, međutim to doba zahtjeva neke druge vještine. Prije svega vještine komunikacije i socijalne interakcije. I tu bih izdvojila recimo asertivnost, odnosno moment gdje se vi zauzimate za svoja prava, ali na nenasilan način. Tu je i sposobnost samopredstavljanja, upravljanja konfliktima, upravljanja grupom i emocionalna inteligencija, odnosno naša sposobnost da prepoznamo, imenujemo i budemo u kontaktu sa emocijama. I prosto ono što je važno za mlade ljude jeste da budu otvorenog uma, da budu otvoreni za nova iskustva. Zašto? Zato što recimo u tehnologiji mi imamo računarski um koji jeste dostigao taj svoj vrhunac. Međutim, tim umom, koji je stvoren uz pomoć tehnologije, može da upravlja samo neko ko ima razvijene emocije i moral, zato što računarski um to nema. Druga stvar na koju bih se osvrnula kod mladih ljudi koji su danas odlučili da se visoko obrazuju jeste da postoje brojni izazovi kao što su akademski pritisak, osjećaj usamljenosti jer okolina ne prašta, naročito u pogledu straha od neuspjeha i neizvjesnosti u vezi sa zaposlenjem. Međutim, ono što je poprimilo veće razmjere jeste to poređenje sa drugim ljudima.
Na koji način možemo podstaći ljude da potraže pomoć na vrijeme bez straha od osude ili stigme okoline?
Davati prioritet mentalnom zdravlju kao što dajemo fizičkom. I bilo bi pogodno razvijati mrežu savjetovališta koja će mladim ljudima omogućiti podršku i sigurnost i što više govoriti o pozitivnim primjerima koje će prosto ljude usmjeriti ka slobodnijem odnosu prema sebi.
Tu je i predmet koji obuhvata oblasti stresa, traume i gubitka, čiji ste predavač. Kako danas čovjek može izgraditi unutrašnju otpornost?
Pazite, otpornost predstavlja skup vještina koje razvijamo kroz iskustvo i to je naša sposobnost da prihvatimo promjene i da se adaptiramo i da njegujemo kvalitetne odnose. I vraćam se ponovo na važnost emocija u smislu da smo otporni onoliko koliko smo sposobni da prepoznamo određene emocije i kod sebe i kod drugih ljudi i da zatražimo podršku onda kada nam je zaista neophodna.
Koja je glavna razlika između društvenih mreža nekada i sada i na koji način ta brza digitalizacija danas najviše šteti ljudima?
Tehnologija podrazumijeva da mi funkcionišemo u virtualnoj realnosti. Virtualna realnost podrazumijeva odsustvo kontakta sa emocijama, sa drugim ljudima, odnosno te socijalne interakcije i samim tim i odsustvo samosvijesti, odnosno momenta gdje današnja tehnologija dovodi do iskrivljenog samoopažanja, dakle i sebe, i drugih. I Jung je to nazvao sjenkom i onda se postavlja pitanje zašto se mi toliko plašimo svoje sjenke. I taj strah od sopstvene sjenke je dominantniji više nego ikada, rekla bih, upravo u modernom dobu, iako mi možda mislimo da bi uslijed svih nekih blagodeti koje nam pruža savremeno doba to trebalo da bude drugačije.
Imate i iskustvo u radu sa RE zajednicom i djecom pod institucionalnim staranjem. Koliko su radi pomaganje onima koji su najranjiviji promijenio vas kao psihologa i kao osobu?
Iza svake životne priče postoje okolnosti koje ne vidimo na prvi pogled i ono što mogu da potvrdim jeste da takva iskustva su kod mene razvila osjetljivost, budući da sam još kao studentkinja bila prilično aktivna volonterski po pitanju rada sa populacijom iz romsko-egipćanske zajednice, ali bih također istakla da mi je to iskustvo donijelo jednu ličnu zahvalnost, ali i odgovornost iz razloga što danas kvalitetna podrška pružena svakom čovjeku kome je potrebna pravi jednu značajnu razliku u životu pojedinca. I prosto smatram da je sa tog stanovišta ulaganje u ljude jedna najvažnija investicija.
Poštovana Ana, hvala vam na ugodnom razgovoru, na vašoj posvećenosti i na tome što ste nas podsjetili da traženje pomoći nije odraz slabosti, već hrabrosti i brige o sopstvenoj duši.
Hvala Nevena na pozivu i za kraj bih voljela da naše slušaoce podstaknem na razmišljanje jednom porukom koja kaže: istina nije van tebe, nego u tebi. Nađi sebe u sebi. ovladaj sobom i ugledat ćeš istinu. Hvala još jednom.
Mislim da nismo mogli odabrati ljepši i mudri zaključak od ovih riječi Vladete Jerotića. Hvala vam što ste ih podijelili sa nama. Uvaženi slušaoci, bila je ovo psihološkinja magistar Ana Maksimović-Sekulović. Nadamo se da su poruke o empatiji, podršci i važnosti očuvanja mentalnog zdravlja pronašle put do vaših srca. Vama, poštovani slušaoci, hvala na pažnji i ostajte uz naš program.
Da li je teško biti dete? Dobro dete nije teško biti. Onda ti se ne događaju nikakve nevolje. Pošlju te. Recimo kiša pada pa ti govore pazi nemoj ugaziti u baru, a ti naročito gaziš u baru, onda te kore kad dođeš kući. Znači takvo dete nije lako biti, jeli, to je teško, ali dete koje sluša, dete koje voli roditelje, dete koje voli prirodu, dete koje je radoznalo pa hoće da sazna sve koliko mrav ima nogu, a koliko imali i gušteri, ovo i ono. To je lijepo, ja mislim, to stanje duše, saznavanja. Kako je što oko nas živi je vrlo prijatno i to se događa detetu. To je stvor koji prvo saznaje i ja mislim da je to vrlo prijatno, saznavanje.